Milé dámy po 50. A nejen vy samozřejmě. Máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po 50. Právě teď.
Milé dámy po 50, ale klidně i mladší, i starší. I černovlásky, i blondýny, i zrsky a klidně i chlapy, protože my jsme jako totálně diverzitní.
Se bojíš vědět, že zase bloknou na Facebooku?
No jo, no to už mi hrozilo, že mě bloknou 50+, protože prý jsem diskriminační. Ale ne. My jsme velmi diverzitní podcast. A právě o diverzitě, mimo jiné, také budeme dneska mluvit. A my tady máme... Já jsem nepozdravila Šárko, ale tebe. Ty jsi se vmísla do hovoru a nestěla jsem
Já
tě
jsem
pozvat.
Diverzitně uražena.
Šárka je diverzitně uražená, tak já jich jako nechám bejt a přivítám našeho hosta, protože my máme dneska jako hosta muže. Tím mužem je Antonín Parma. Dobrý den.
Dobrý den.
A já vám o Antonínovi něco prozradím. Já už ho znám dlouho. A on je to takový, většinou je, jako si tuhle profesi člověk spojuje s dámami. Nevím proč, ale Antonín je excelentní organizátor. Jestli jste někdy slyšeli Blue Events, tak já ho pořád ještě mám spojeného tady s tímto projektem. Zorganizoval víc než, říkám to dobře, víc než 200 různých akcí, kongresů, konferencí, koncertů a já nevím čeho všeho ještě. A teď já jsem chtěla říct, že na starý kolena, ale to ne, jako my jsme mladí samozřejmě, tak se právě pustil do nového projektu s přáteli. Založili platformu, která se jmenuje Magnoli. A cílem tady té platformy vlastně je pootočit svět v tom, jak vnímá diverzitu, jak vnímá rozmanitost a její vliv na jednotlivce i vlastně na firmy. A tím dá se říct asi i na celou společnost. Tak vy zase jako chcete měnit svět, Antoníne. Rozumím tomu dobře.
Jo, tak asi je nám to nějak jako dáno do vínku, ten jako společenský přesah. A vlastně my jsme se k tomu dostali úplnou náhodou. My jsme loni během covidu s Davidem Seibertem a Tomášem Pouchou, což jsme letití velice dobří přátelé, tak jsme si vlastně povídali, když se ten svět začal na jaře měnit, co bychom tak jako dělali a ta prvotní idea byla, že víme, že bychom chtěli spolu něco zkusit, nějaký projekt nebo ne.
Ty jsi tak mezi Šárkou, my jsme taky spolu chtěli zkusit projekt. A hele,
je to já jsem nechtěla skákat do řeči vůbec.
Ale vlastně jsme úplně nevěděli, co, tak jsme si tak jako analyzovali, jak to na tom světě chodí a jaký zajímavý startupy jsou po celém světě a do čeho by se chlapíci na blížící se taky té 50 mohli pustit. A vlastně po nějakých několika měsících takového celkem jako organizovaného jako bádání o tom, co by to mohlo být, tak jsme sami pro sebe objevili Ameriku a objevili jsme to téma 50+ a vlastně jsme si všimli, že tahleta věková skupina, bavíme se především o těch aktivnějších lidech ve věku třeba 50 až 75 let, takže je vlastně trhem, vývojáři produktů a vůbec jako celou společností tak trochu opomíjena na úkor rodin s dětmi a na úkor mileniálů, o kterých slyšíte na každém rohu, ale kdo sleduje trošku, jak brutálně stárne především Evropa, ale taky Amerika a jak se vlastně jako vyvíjí věková struktura obyvatel nejen v České republice, tak vlastně jsme si řekli, že tady je nějaká příležitost a že bychom se o to chtěli zajímat. A to, že to má nějaký společenský přesah, je tak jako mimo děk, protože my prostě máme tyhle ty tendence a jsme takový, já říkám, jako latentní aktivisti, takže to tak jako je přirozený. A samozřejmě vlastně až po cestě jsme si uvědomili, že do té věkové kategorie začínáme pomalu, ale jistě zapadat nebo se jí blížit a že to vlastně i jako, že si vlastně sami na sobě vlastně jako taková laboratoř jako vyzkoušíme, co to s náma udělá, najít odvahu k tomu začít úplně znova.
No vítejte mezi námi, hele Šárko, jaký máš pocit z toho, že pro nás někdo vymyslel startup? Jsi utlačovaná, já taky. Já
mě spíš jako zaujalo, jak všechny dámy, které jsme tady měli, tak se snažili tomu slovu stárnout. Dát takový nějaký jako příflastek, který byl třeba jako stárnout rozumně, stárnout hezky. A pan tady host řekl, stárnu brutálně, tak to se mi líbilo, tak jako...
My stárneme chlapi, brutálně ze Šárkou.
Chlapi stárnou brutálně a my se k ním přidáme evidentně.
No asi jo, jako, ale já se musím zeptat, protože vy už jako jste začali něco dělat, už organizujete nějaké akce, protože vy se prostě z toho organizování nějak nemůžete dostat, jo. Dělali jste setkání v létě na téma 50+, jako zaměstnanci, a co s nimi? Takže prosím vás, co s náma?
Utopit.
Tak... My jsme, já jenom, aby posluchači dobře chápali, my, protože jsme si chtěli nějak jako otestovat ten trh a vůbec zjistit jako neodborníci na témata kolem diverzity, jak vlastně to vypadá, tak jsme si řekli dobře, tak chceme se věnovat jak nějakým jako osvětovým věcem pro širokou veřejnost, tak chceme využít toho, že jsme teda z toho B2B světa a zkusíme udělat nějaký webináře, kde vlastně zjistíme, jak na tom ty firmy vůbec jsou a jestli vůbec někdo bude mít zájem se o tom bavit. A tohleto téma přišlo teda na přetřes jako první a bylo to pro nás celé přirozený. A vlastně my jsme do toho šli po těch zjištěních při té přípravě, že jsme se zaměřili na přípravu jakýsi metaanalýzy dat z celého světa. Zjistili jsme, že těch dat moc není, týhle oblasti.
Mě se nikoho nezajímali do teďka.
Protože zadavatele v podstatě několik desetiletí tahle kategorie vůbec nezajímala, než jsme začali bobtnat. A takže jsme sebrali po světě, co jsme mohli, vytvořili jsme jakousi metaanalýzu a ta vlastně přinesla zajímavé zjištění v tom, že ty firmy na to nejsou vlastně vůbec připravený, že ani moc jako nevědí, jak by se na to měli připravit a dokonce, že je vlastně to stárnutí populace a následný vliv na teda zaměstnanost a strukturu těch firm, takže vlastně je to téma podceňovaný, že se tak jako říká, my tak jako tušíme nebo víme, že něco bude, ale je to přehlížený téma a ono se to už děje. Ono dneska, když jenom se podíváme na nějaký základní čísla, dneska, když stojíte v supermarketu nebo někde, já nevím, třeba v bance, tak dneska nějakých 630% lidí, kteří tam v tu chvíli jsou, už jsou starší 50 let. Jo. A to znamená, není to téma, který přijde, ale je to téma, který už tady je.
Ještě dlouho bude.
Přesně tak. A vlastně tam, kde se firmy často tváří, že se těmhle tématům věnují, tak bohužel to není myšleno nějak zlé, ale je to konstatování faktu, jde většinou pouze o proklamace. A spíš takové jako PR trendy a vlastně nejde vůbec o strategie. Prostě ta zjištění byla taková, že firmy nemají ve svých strategiích diverzitu a že nejsou prostě vůbec připravený na to, jak s tím pracovat.
No, vy tam, pokud se nepletu, tak v té analýze taky uvádíte, že vlastně nás 50+, vás teda ještě ne, vy jste ještě 50-, ale nás 50+, bude za chvíli, pokud nás už není víc než mileniálů.
Tak já bych nejdřív opravil, mně už bylo 50.
Fakt jo.
To by to nebyl.
Já bych...
Ale byl.
Ale já bych tady i byl.
Byl, určitě, vypadá dobře.
Já bych tady byl, ale mě dokonce v prosinci bude 51.
To není možné.
Ale to je jenom technická oprava. Ale nás už je víc než mileniálů.
Až nás budou miliony, se mi teďka vybavilo.
To je
naše generace.
Už dnes je zaměstnaných lidí aktivně ve věku 50+ více než mileniálů a jenom pro vaši představu okolo roku 2050, což z pohledu biznesu je za dveřmi, bude zaměstnaných lidí ve věku 50+ více než 50, možná 55%. To jsou jako daný čísla. To znamená, že ty firmy už dneska musí myslet na to, jak ty procesy změní a jak se tomuhle tomu trendu přizpůsobí.
No ale vy říkáte právě, že o tom moc nepřemýšlejí, nebo že ty strategie nemají nastavené. Dalo by se říct, a samozřejmě je mi jasné, že to je jako na další povídání a na nějakou analytiku v té firmě, ale dalo by se třeba dát nějaké takové jako doporučení, nějaké, já nevím, desatero nebo tři přikázání nebo něco takového, co by ty firmy fakt jako měly začít dělat?
To, co by firmy měly začít dělat, že by se měli zajímat o tvrdá data a měli by zjistit, jak na tom doopravdy jsou. Ta éra, kdy témata okolo CSR byly spíš takovým jako zkrášlujícím prvkem a kdy se řada projektů a věcí dělala tak jako ať už na oko, nebo třeba i s dobrým úmyslem, ale prostě bez nějaké návaznosti na konkrétní biznis, spíš to prostě bylo PR těch firm, tak je potřeba mít data. Ty data ukazují takové věci, že ve chvíli, kdy ty zodpovědní manažeři ty data vidí, tak začnou konečně o těch proměnách přemýšlet. Já tam jsou obrovský benefity té kategorie 50+, se kterými se dneska dlouhodobě nepracuje.
Je to se bude dobře poslouchat. Tak Šárko, jo, teďko, co my přinášíme?
Já dneska nemám honící.
My přinášíme tomu světu?
Ne,
no?
Tak vemte si, že už dneska, to je taky konkrétní číslo, už dneska je nějakých 38% lidí, kteří se ucházejí o zaměstnání, tak jsou ve věku 50+. Ty lidi, samozřejmě nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, ale ty lidi mají zpravidla vyšší odbornost než ti mladší, mají významnější lojalitu a třeba jeden z fenoménů tohodle trendu je, že jsou flexibilnější.
To znamená,
jsou flexibilnější například v tom, že pro ně není problém v případě, že firma přenastaví třeba směny tak, aby matky, které se vrací po mateřské, nebo rodiče, kteří se potřebují starat o třeba děti, nebo naopak o svoje třeba starší příbuzné a potřebují alternativní nějaký jako part-timey, tak aby vyplňovali díky své flexibilitě, kdy už nemají třeba tu starost, protože děti mají z domova, tak aby vyplňovali třeba flexibilně ty směny. A dá se s tím prostě pracovat a dneska se na tyhle ty věci vůbec nemyslí.
To je z pohledu zaměstnovatelů, jo. Ale co mi 50+, vy jste říkal 38% vlastně uchazečů o práci, mm-hmm. Dneska jsou lidi starší 50+. A co my máme udělat, protože o tom tady taky často mluvíme, nebo co máme udělat my pro to, aby si ten zaměstnavatel vybral právě nás, aby mu došlo, že fakt jako 50+, že jsme šikovní ještě pořád. My se Šárkou rozhodně, viď? Řekni něco. Tak nic, tak dobrý. Tak co máme udělat pro to?
Jasně, má to samozřejmě dvě strany mince a
já do tohohle povídání totiž nemůžu skákat svojíma přiblblejma kecama jako většinou.
To je důležitý.
Mně to přijde neadekvátní.
To klidně vstupujte.
Rušit takovýhle hezký.
To klidně vstupujte, ale já chci říct, že co my musíme udělat. Musíme se samozřejmě naučit celoživotně vzdělávat. My jsme se zrovna teď věnovali nějakým metaanalýzám v oblasti vzdělávání v éře digitalizace a budoucnosti vzdělávání a tam vlastně ty čísla třeba v České republice, já vám teď neřeknu tady přesná čísla, ale jsou úplně katastrofální. To znamená, my se musíme dokopat k tomu, aby jsme se celoživotně vzdělávali. Musíme se věnovat tomu, aby jsme tušili, co nám pomáhá pro udržení vitality. Musíme přenastavit i my jako zaměstnanci svůj mindset v tom, že to, čemu jsme třeba doposud říkali krize středního věku, čímž si většina z nás prošla a jsou to poměrně populární témata, o kterých je spoustu legrace i smutku, tak vlastně, že to není krize středního věku, že je to jakási transformace pro nový období, pro nový zaměstnání, nový život a vlastně to, co je, ono to možná bude znít trošku pateticky, ale myslím to naprosto, naprosto prakticky, my se musíme naučit užívat si život, protože my, a proto jsou dostupná data po celém světě, my prostě budeme žít díl. Ta doba, dobře, my tady tři u stolu, tím, že jsme zažili dospívání, třeba řekněme v 80. letech, jsme žili ještě v době, kdy padesátník měl, co by kamenem dohodil do důchodu, kdy prostě ten mindset byl takový, že nějak to doklepu. A ta společnost ještě jako dlouhou dobu prostě setrvačně takhle uvažovala. Bylo pár aktivnějších, ale ta většinová populace spíš směřovalo k tomu nějak dožívat. Ale my se reálně dožíváme většího věku. Když si dneska namalujete na tabuli, od 18 zhruba do 80 nějaký věk, kdy vlastně jako můžete, pokud nemáte tu smůlu, že máte třeba nějakou vážné onemocnění nebo nějaké vás nepotká neštěstí, tak vy vlastně v 50 jste, což bylo i pro nás jako úžasné zjištění, když jsme si to namalovali a viděli to před očima, tak jste vlastně v polovině. To znamená, to, že v 50 lidi začnou zakládat firmy, že začnou žít úplně nový život, to se stane naprosto běžnou věcí. Akorát jsme to tady prostě 100 let neměli. A my musíme ještě, pardon, to, kde musíme zapracovat, bez ohledu na to, jestli ty zaměstnavatelé nám a ty firmy nám to prostředí připraví, nebo jestli stát nám ho připraví, tak my musíme zapracovat na svém sebevědomí. Tam vlastně...
Stát nám připraví tak horké chvilky, jasně. Hlavně.
Myslel jsem nějaký konkrétní instituce, ale tam vlastně jde o to, že bez toho, aby ten jeden konkrétní člověk pochopil, že má prostě hodnotu, že ta jeho, jak jsem říkal, lojalita, flexibilita, to, že má nějakou životní zkušenost, kterou prostě 30-letý člověk nemůže mít, že vlastně má co nabídnout, a dokud nepochopíme, že to je obrovská hodnota, tak ji nedokážeme prodat a budeme stát v koutě. Takže je to o nějakým jako sebevědomí, který ty lidi musí dostat, a samozřejmě jako dá se očekávat, že s těmi přibývajícími generacemi to asi půjde s nás a s nás.
No vlastně to, co říkáte, já tomu rozumím tak, že my v podstatě všichni se musíme snažit o to trošku jako změnit, když to tak řeknu, image té skupiny 50+. Já jsem měla kdysi kolegu, šéfa, manažera, bylo mi nějakých 49, a mi vysloveně řekl, že nechce brát lidi nad 50. Tak co jako, tak to mě jako řekněte.
To by bylo 49 nebo jemu?
Jemu bylo 49, mě v té době bylo asi 47. No, jsem taky nebo nejmačí, ale co se takým jako člověku odehrává v hlavě?
Co se mu odehrává v hlavě?
Takže vlastně z té věkové skupiny. Jo.
Jasně, tak zaprvé je potřeba říct, že nevidíme do té konkrétní hlavy. Samozřejmě ten člověk může mít nějakou osobní, ošklivou zkušenost, ať už privátní nebo pracovní. Můžou tam být ty předsudky nějakým způsobem, jako může tam být nějaká predispozice a tak dále. To říkám tak víceméně jako ze slušnosti, aby to bylo vyřečeno. Nicméně ty data a ta zjištění, které máme, tak ukazujou, že opravdu 90 a více procent těch lidí trpí vlastně neznalostí. A zase, a tady se budu několikrát opakovat, je to o těch tvrdých datech. My když jsme připravovali některý ty třeba veřejný webináře, tak jsme kontaktovali třeba CEOs, kteří měli co říct, a my jsme jim řekli, pojď do té debaty, pojď třeba říct, jak to děláte u vás. A oni byli velmi, velmi přezíraví k některým tématům. Tam převážně se to teda týkalo ženských témat a problematiky okolo žen v managementu. Byli velmi přezíraví, padaly tam velmi silná slova, což my muži jako umíme, když nás zrovna přitom nikdo nenatáčí. A vlastně ve chvíli, kdy my jsme proti tomu postavili argumentaci, kde jsme řekli, dám příklad, teď v tuto chvíli COVID způsobil takové změny ve společnosti, že 60% žen na vysokých manažerských postech s vysokými příjmy přemýšlí o tom, že opustí svého zaměstnavatele, protože až COVID vlastně obnažil to, že ty firmy nejsou připravený na to, na nějaký alternativní procesy, a vlastně to pomohlo, což je, aniž bych se chtěl rouhat, vlastně jako příznivá věc, to pomohlo jako odhalit, že ty firmy na to nejsou připraveny. A v momentu, kdy takovýmu manažerovi nebo CFO řeknete, tady jsou data, že 60% žen takhle v těch manažerských postech takhle uvažuje, a její odchod třeba tvojí finanční ředitelky nebo tvojí šéfky HR, tě bude znamenat nákladově tolik a tolik milionů korun, tolik a tolik problémů, tolik a tolik organizačních změn, že vlastně v tu chvíli, a je to úplně jak mávnutím kouzelného proutku, v tu chvíli vlastně se mění ten názor na to. V tu chvíli řeknou, a ty umíš takový data udělat, a to je někde dostupný, a takhle se dá o tom přemýšlet, ale dokud témata okolo diverzity, inkluze a dalších slov, který už sami, když je člověk vysloví, jsou v podstatě jako nepřátelský, proto my se snažíme používat tu českou rozmanitost, protože je přívětivější, nejenom uchu. Tak vlastně dokud se tyhle ty témata nepromění do dat a dokud se neukáže, že v těch firmách se všichni budou mít lépe, když se tomu ty firmy budou věnovat, tak se nezmění nic. A některé ty čísla, když vás budou zajímat, tak jsou jako skutečně jako až šokující.
Tak jsem s nima s nějakým šokujícím číslem, kromě 60%.
Já jsem hltač informací, já mám ráda data. Prosím.
A Šárka potom ona je vypisuje na ty sociální sítě, jo?
Co to tam ne, už ne.
Jo.
Házení
to jsou, perel. To jsou vlastně všechny ty věci, které jsme udělali a udělali jsme je vlastně víceméně pro veřejnost, tak jsou dneska dostupný, jsou na našem YouTube kanálu a Tomáš Poucha se dal tu práci, že vlastně analýzy, které jsou opravdu jako velice obsáhlý, tak udělal taková zhruba 10-minutová video summary, takže pro lidi, který to zajímá, nebo pro firmy, který to zajímá, tak je to normálně zdarma dostupný. Ale tam třeba, když jsme u těch čísel, tam existují podklady pro to, že třeba firmy, které mají diverzní týmy a kde je dostatek starších lidí v managementech ve věku 50+, mají o 19% vyšší ziskovost z inovací.
Jakože my staří podporujeme tu inovativnost.
Jak ano. Staří? Brzdi.
Já teda taky jsem trošku jako...
Musíš říct brutálně staří.
Mě taky trošku to slovo staří jako irituje. Teď teda trošku skočím, já se pak vrátím k těm číslům, ale vlastně my, když jsme loni, a už nevím vlastně, kdo z nás tří to si toho všim jako první, když jsme vlastně tu opomíjenost objevili, tak jsme se taky zajímali o to, jak se, protože máme všichni tři marketingový background, tak jsme se zajímali o to, jak se vlastně jako s náma komunikuje. A s náma staršíma lidma. A vlastně je strašně zajímavý, že i tam, kde třeba jsou to špičkový firmy a špičkový instituce a zajímavý třeba projekty, tak vlastně často na tu generaci 50+ je komunikováno tak, že vy se na ten výrobek podíváte nebo na ten informační server se podíváte nebo se podíváte na ten televizní pořad a už si připadáte starý nebo stará.
No, protože se mnou ke mně mluví jako prostě, kdybych byla nesvéprávná.
No.
A já myslím, že možná tohle je dobrý si uvědomit, že my jsme začínali před 30 lety a my jsme jako už pracovali s počítačem a my umíme takový ty věci, jako třeba používat mobilní telefon i chytrý někdy. Ne, že bych si nepřipadá někdy, že je chytřejší než já, jo, mm-hmm. To jako o tom žádná, ale nejsme úplně už jako nemohoucí, že jo? Těch technologiích. Šárko, řekni něco, podpoř mě.
No já tě určitě podpořím.
No to je výborný, to je dneska parťák, teda tak zpátky k těm číslům. Ještě k těm číslům,
já nemám ty čísla tak v rukávu, jako Tomáš Poucha, který strávil... Pozvěte Pouchu, protože ten strávil stovky hodin v těch analýzách a mohl by o tom psát knihy. Já ještě řeknu jedno číslo. Firmy s vyšším věkovým průměrem, samozřejmě nepaušalizujme napříč obory, to určitě odvětví, kde to třeba není možné, ale firmy s větším věkovým průměrem mají až o 3% vyšší obraty. A až se dostaneme k ženám, tak tam ty čísla jsou ještě zajímavější.
No to tedy pojďme k těm ženám, jo? Protože ten Šárka ví, to je jako moje téma poměrně dlouho. A když se podíváte třeba na rozdíly v průměrném platu jako ženy a muže v Česku.
Když EPDčko?
Ano, equal pay day, ano. Tak vlastně jsme někde, já nevím, asi 26 nebo 25 nejhorší v Evropské unii. Tady se o to jako snažíme.
Tam už není moc míst.
Už teda, není jako... moc míst, ale tam je fakt jako strašný to je. A děláme, co děláme, tak ono se to zase tak moc za těch posledních 15 let nezměnilo. Řekněte mi, co vede českého muže, tedy vás, k tomu, že jste se začali zabývat těmi ženami. A mimochodem díky za to, protože dokud do toho nepůjdu jako chlapi, tak se nestane nic, to já vím.
No, já jenom, to je jenom takový bonmot. My, když jsme loni poprvé šli jako na veřejnost, někdy na podzim, tak volala jedna dáma, taková jako relativně známá česká dáma z biznisu a řekla mi do telefonu něco jako, jak můžete vy tři fousatý středně věký muži mluvit o ženách, co si to dovolujete. A já k tomu jenom dodám, bylo to úsměvný, ale nicméně to byla zajímavá zkušenost, protože nás to jako taky dovedlo k přemýšlení o té argumentaci. Nevím, co dámě vadilo asi to netřeba rozebírat, ale tam vlastně škoda. My jsme se, když říkáte jako muži, my jsme se vlastně mimo jiné setkali při nějakých přípravných interních aktivitách s tím, že ty témata, kterýma se zaobíráme, tím, že vlastně se jim věnujou a posledních třeba 10 let, to je určitě v Čechách jako významněji vidět, převážně ženy, tak ono vlastně paradoxně to bývá někdy nediverzní, protože když jdete na speciální takovou konferenci nebo speciální televizní program, anebo my jsme udělali prostě interní webináře, kde se nám sešlo třeba 40-50 manažerek, nebyl tam jediný muž a byl to skutečně jako kulturní šok a vlastně i to ukázalo, že je strašně potřeba, aby jsme tam jako byli spolu. Takže aniž bych to chtěl nějak zveličovat, tak kromě jednoho nebo dvou výstřelků, jako jsem tady spíš jako s nadsázkou uvedl, tak vlastně my se potýkáme spíš jako s nadšením.
No já si myslím, protože jako dokud do toho s náma jako ty chlapy nepůjdou a pokud to nepodpoří v těch firmách, tak si myslím, že ta změna bude, nebo by byla jako hrozně dlouho by to trvalo.
No. Já ještě k těm ženám, když teda přejdeme na chvíli od 50+, tak k těm ženám řeknu tolik, že existují skutečně jako dostupná data, která říkají, že tam, kde jsou ženy neagresivním způsobem, čímž myslím ne na základě nařízených kvót, kde je to jako uměle vyvoláno a vytváří to potom jako nějaký jako nehezký pocity v těch firmách, tam, kde ženy v top managementech firem jsou zdravě zastoupeny na vysokých pozicích a jsou tam ty diverzní managementy, tak ty firmy jsou více ceněné na burzách světových a mají vyšší EBITDA. A jsou tam okolo toho průkazná data. Mohli bychom se samozřejmě oklikou dostat k politice, kde ta vyšší kooperativnost žen a neválčení samozřejmě schází. A vlastně ty data proto jsou, ale zároveň ta zjištění byla taková, že jsou to právě ženy a často na vysokých třeba pozicích. Nebavme se tady jenom třeba o prodavačce v supermarketu, bavme se tady o lidech na vysokých, velmi dobře placených pozicích. Tak ženy si často za to, že jsou opomíjeny a nebo že je ten systém nespravedlivěji nastavený, můžou sami, protože se proti tomu neozvou. A máme, a na to si pozvěte Tomáše Pouchu, máme skutečně jako data k tomu, že prostě ženy mají tendenci nedělat problémy svým nadřízeným a jsou třeba na pozici globální HR ředitelky, ale přesto je tam určitá submisivita a zvýšená pokora, takže vlastně ty data ukázaly, že si za to někdy můžete tak trochu sami.
A tak to je spíš daný, ne? Jako i povahou ženských a generace daný, no. A tak dále.
Takže máme jako začít si to, nebo
plouf
takhle, jo?
Plouf ty budem.
Takhle, já bych z toho...
Nedáš, dostaneš.
No ne, tak já bych z toho udělal takový poučení. Tak první bylo, my 50+ máme být sebevědomější. Uh-huh. Musíme se samozřejmě neustále učit. A my ženy v podstatě taky máme být sebevědomější v tom prosazování se a svých pracovních kvalit. Takže v zásadě jde o to, abychom byli vůbec jako staré. My ženy 50+, že musíme, aby jsme byli sebevědomější.
Nebo musíme k Paříkovi
na vyjednávání, to je jasný, jako jo.
Tam je strašně důležitý, aby všechny tyhle témata byly komunikovaný srozumitelným jazykem, aby se témata okolo diverzity a inkluze neřešily dneska oběžníkem komunikační ředitelky, která pošle oběžník na 4000 zaměstnanců velké firmy a ti mají pocit, že o nás bez nás se nějak rozhodlo a že to je nějaké jako nařízení zvenku a že to je nějaká blbost. Ty lidi jsou tím unavený, protože média zrovna, jestli jste si všimli, tak zrovna v posledních letech tomu nepomáhají a určitou jako křiklavost těchto témat, to bychom se teoreticky mohli dostat od žen v managementu přes LGBT komunity až třeba po migrační témata a rasovou nerovnost a další samozřejmě jako složitý témata, tak média zrovna s tím nenakládají tak, aby to bylo přijímáno jinak než agresivně. Takže tam bude ještě dlouhá cesta. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc, kterou jsem předtím zapomněl a která si myslíme v Magnoli, že je strašně zajímavá jí říkat veřejnosti. Poprvé v historii lidstva nebo v novodobí historii lidstva se na pracovištích nebo ve firmách, prostě na jednom místě, setkávají 3 až 4 z 5 žijících generací. To tady prostě dřív nebylo. Tím, že se ten věk prodlužuje a tím, že prostě ty firmy a ty společnosti vypadají jinak, tak to je za A teda obrovský prostor pro jako skutečnou diverzitu, pokud ty procesy v těch firmách budou nastavený, ale za B, respektive za A, ještě před tam tím A, je to vlastně jako podhoubí toho, proč ty konflikty jsou a proč prostě je to složitý. A když ty firmy to nemají ve své strategii a nepracuje se s tím na podkladu dat, tak to prostě nejde zvládnout.
Tak já se musím ještě zeptat, proč Magnoli? To je taková koutá otázka, úplně budu dál. Magnoli, proč se myslíte, vlastně ta vaše platforma jmenuje Magnoli? Jo. Já to o tom tady tak jako celou dobu elaboruju. Přemýšlím.
Já si teda nejsem úplně stoprocentně jistý, jestli to, co vám řeknu, je stoprocentně tak. Já vám řeknu svoji verzi a můžete se mi...
My potom si stejně pozveme pana Puchu kvůli těm
můžete
analýzám, takže my se zeptáme.
Můžete se Tomáše nebo Davida zeptat na jeho verzi. My jsme měli, když jsme se loni v létě rozhodli, že teda firmu, že teda staří pánové založí startup.
Brutálně
staří pánové. Tak jsme měli vymyšlený nějaký název, shodou okolností latinský, nebudu tady říkat, pak se ukázalo, že nějak jako není vhodný a my jsme seděli někde v Karlíně.
To by právě se Šárkou chtěli slyšet.
V Karlíně v takové restauraci.
Neumím, jenom asi tak 2 kosti a páteř.
My jsme seděli v Karlíně v nějaký restauraci a v takový celkem jako neúplně příjemný náladě, kdy jsme říkali tak do prčic, jak se to teda bude jmenovat, tak jeden z mých kolegů...
U viaduktu.
A my jsme hodně jako odlišní a ty emoce každý máme někde jinde a já teda za sebe říkám, že já mám hodně jako si vizualizuju ty věci, takže aniž bych tušil, jak to bude vypadat, tak oni říkali tak jako, a co se ti teda líbí, když furt jako otravuješ, a já jsem si úplně náhodou, byla to fakt náhoda, vzpomněl na plakát z filmu Magnolie, na kterým jsme s mojí ženou byli v roce 1999 na jedné z českých premiér a ten film ve mně zanechal dodnes jako neuvěřitelnou stopu, a je to velmi osobní a to sem nepatří. A jak vlastně jsem vyřkl Magnolie, protože tu vizualizaci toho plakátu, toho filmu mám stále před sebou, tak vlastně David Seibert, který je jako velmi akční a je to jako hodně technologicky jako adaptabilní člověk, tak dřív, než jsem to dořekl, tak začal jako na Wikipedii zjišťovat, co vlastně jako ta Magnolie, kterou všichni známe a ta květina je nádherná, že jo, tak jako je. A vlastně, když jsme si přečetli ten příběh té Magnolie, tak kromě toho, že je využívaná snad ve všech průmyslech, který vás vůbec jenom můžou napadnout a je jich víc druhů než růží a je to prostě naprosto jako ojedinělá rostlina, tak a dá se to číst jako hodinu, co všechno o Magnolie je napsáno. Tak vlastně jsme se tam dočetli, že výtažky z Magnolie se dlouhodobě mnoho let používají ve světových výzkumech boje proti Alzheimeru. A vlastně tam nám jako seplo, že tam je i nějaká vlastně jako linka a zároveň se nám to líbilo a tak jsme nějak pak nějakýma jako debatama z té Magnolie, kterou samozřejmě nezaregistrujete jako název firmy dneska už, Tak jsme si vymysleli značku Magnoli a takhle to bylo. Tak jenom tak vlastně taková náhoda.
No tak to my vám budeme přát, aby Magnoli prosperovala, aby žádného Alzheimera jako neměla. Šárko, chci se ještě na něco zeptat?
Chci.
Čas kvapí, víš?
No, čas kvapí.
Čas nezastavíš, to my víme.
Brutálně, ano.
Brutálně.
Ne, já se chci zeptat, Antonine, proč si myslíte, že když už nějaký zaměstnavatel přijme, dejme tomu člověka 50+, tak proč mu víceméně nabídne místo, na kterým by se měli právě vozkoušet jako životní starty a zkušenosti ty mladý? Já se dost často potkávám s tím, že mladý člověk, který nastoupí po vysoké škole do firmy, dostává seniorní flek a seniorní člověk, který přijde se spoustou zkušeností, dostává vlastně juniorskou pozici. A vlastně trošku bojuje s tím, že si přijde nejenom jako méně cenný, ale opravdu jako jasně. nevyužitej. A když chce do něčeho vníst svoje zkušenosti a trošku jako do toho kecá, tak je mu plus minus jako řečený, hele, máš juniorní pozici, buď tam, buď vlastně rád, že jsme tě zaměstnali, protože jsi 50 plus, předávej nám ty zkušenosti, ale svým způsobem jako drž ústa a krok, buď rád, že tady vůbec seš. Proč to také je? Je to furt jako tou nevýchovou? Jako těch...
No, prostě jsou to zakořeněný předsudky.
Protože je to úplně obráceně,
zakořeněný že? Předsudky a nepřipravenost těch firem. A...
Pak ty lidi strašně fluktují vlastně.
No, přesně tak. A zároveň ztrácí to sebevědomí a spousta šikovných lidí potom vlastně v těch firmách schází a ty firmy to ani nevědí, jak by jim mohly pomoct. A vlastně, já už jsem to jednou zmínil, tady vlastně COVID-19 bez ohledu na to, co tahle ta jako událost přinesla do našich životů, tak vlastně přines obrovský pozitivum, že tou společností zahýbal. Ono se to de facto týká školské reformy, ke který nedošlo 30 let a dalších věcí, že se najednou ukázalo, že prostě můžou nějaký změny nastat, sice to jsou úplně jako takové začátky, ale a vlastně COVID způsobil to, že lidi na těch home officech začali být na tom hůř psychicky, začali být někteří lenivější, někteří začali naopak víc přemýšlet o tom, jestli ten nebo ten job, ve kterém jsou dlouho, jestli vlastně pro ně ten pravý.
Začali se stěhovat z měst?
Začali se stěhovat z měst, začali se dít věci, které se tady prostě opravdu desítky let neděly. A já pamatuju... Já teď nevím, jestli to byla nějaký podcast nebo nějaká konference, ale pamatuju si, že před časem zrovna Diana z Deloitte někde říkala, tak to si jako myslíte, že jako všichni se vrátí do těch kanceláří? On se ten svět opravdu změnil. Oni se tam jako to nejsou továrny, kde to nařídíte. Oni tam prostě už jako někteří nechtějí. Jo? To znamená vlastně, teďkon, v tuhle chvíli, ty HR ředitelé a ty šéfové těch firem, tak najednou po těch letech nepřípravy, kdy ty témata ignorovali, tak najednou teď jsou všichni vyděšený z toho a skutečně vyděšený, přesně má mluvíme a oni jsou otevřený při těch interních dialozích, jsou vyděšený z hybridních systémů, jsou vyděšený z toho, jak motivovat ženy po mateřský, který třeba potřebují ve firmách, aby se jim vrátili, protože ten svět se tak rychle změnil, že dneska být 2 roky doma, respektive takhle, být před 20 lety nebo 10 lety 2 roky doma, je jako dneska být doma 8 let. Pokud tam nemáte nějaký prostě dovzdělávací programy, nějakou kontinuitu, nějaký návaznosti mezi tím zaměstnancem a tom firmou v době jeho nepřítomnosti. Těhle témat je strašně moc a ty firmy to najednou teďkon objevují.
A zvlakuje Shinkansen.
Přesně, protože prostě jim schází zaměstnanci. Jo. Takže vlastně to je jako hrozně pozitivní, že se začíná něco dít. No. A já jsem optimista, postupně se to bude proměňovat. Ono vlastně není zbytí, když se vrátíme k těm číslům, který jsme tady říkali, tak není zbytí.
Říká optimista, 50 plus startupista, vitální, ano. Který samozřejmě nám radí, abychom se dovzdělali, abychom byli sebevědomí, abychom to uplatnění na trhu práce našli. Antonín Parma, který spolu založil se svými přáteli platformu Magnoli, takže pokud se chcete dostat k těm datům, tak buď se podívejte na jejich YouTube nebo na jejich webové stránky a rozhodně počítejte s tím, že si pozveme pana Pouchu, protože ta čísla mám v hlavě.
Čísla,
je to tak.
Ano, informace.
Čísla, informace. Moc děkujeme za váš čas.
Děkujem.
A držíme palce, ať se vousatým brutálně starším
drzým pánům,
ať se jim daří a budeme moc rádi, když prostě budete mít nějaké výsledky a přijdete se o ně zase podělit.
Dobře, já moc děkuji za pozvání.
Mějte se hezky.
Naschledanou.